në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtja edicionit të pas ditës veçojmë. Serbia gabon që liçmërinë e Kosovës do të nxjerrë para gjykatës ndërkombëtare, thot ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara John Sawyers. Në kuvendin e Kosovës, opozita kritikon qeverinë se nuk ka bërë sa duhet për njohjen e shtetit të Kosovës. Unë miku vendos që në veri të Kosovës të kthehen vetëm gjykatës ndërkombëtare, gjykatës shqiptare reagojnë. Pezullohen bisedimet OSBE Rusi për vëzhguesit në Gjeorgji. Sergej Lavrov i kërkon perëndimit të mos e dënojë Rusin për ndërhyrjen e saj ushtarake në Gjeorgji. Vazhdon kriza në tregjet financiare globale. I ftuari i emisionit është kryetari i Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet që i ka përgatitur Albana Isufi.
Londër. Ambasadori britanis në Kombet e Bashkuara John Sawyers ka vlerësuar se Serbia po gabon që çështjen e liçmërisë së shpalljes së pavarësisë së Kosovës po e paraqet para gjykatës ndërkombëtare. Mendojmë se serbët janë marrë në mënyrë të gabuar me faktin se e kanë futur këtë në rendin e ditës. Ata duan që përkohësisht të ndalin çështjen e Kosovës, por duke vazhduar ndërkohë procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, i ka thënë Sawyers radios shtetërore britanike. Ai ka shtuar se Britania i ka dy interesa në Ballkan, e para që ta fusë Serbinë në Evropë dhe e dyta ta stabilizojë Kosovën dhe pavarësinë e saj. Kësisoj, këto procese shkojnë bashkëresht dhe veprimat serbe bartin me vete rrezikun e destabilizimit të Kosovës, gjë që nuk është as në interesin e tyre dhe as në interesin ton, ka thënë Sawyers. Londër. Bankat kryesore qendrore botërore kanë shpallur aksion të koordinuar për të qetësuar trazirat në tregjet globale financiare. Banka qendrore amerikane, e njohur edhe si rezervat federale, tha se do të injektojë 180 miliard dollar në këto tregje me qëllim që të zbutet situata e krijuar. Nga ana tjetër, Banka qendrore evropiane, Banka e Anglisë dhe Banka kombëtare e Zvicrës e kanë nënshkruar një marrëveshje sipas së cilës për institucionet financiare për të parën herë do të ofrojnë fonde në dollar amerikan. Në këtë marrëveshje kanë marrë pjesë edhe banka japoneze dhe ajo kanadeze. Këto veprime u bën pasi në tregjet globale financiare po mbretëron një situatë me rënje të vazhdueshme për shkak të falimentimit të bankës investuese amerikane Lehman Brothers. Mosk. Presidenti Rus Dimitri Medvedev tha se qeveria duhet të ofroj 500 miliard rubla, apo rreth 20 miliard dollar për të përkrahur dhe stabilizuar tregjet financiare të vendit.
Dla vlasti Rusie.
Nuk ka punë më të rëndësishme për autoritetet ruse tani sesa të ruajnë stabilitetin e sistemit tonë financiar. Është prioriteti kryesor, ka thënë Medvedev. Ai bëri këto komente në kohën kur bursa ruse mbeti e mbyllur për të dytën ditë me radhë pas humbjeve më të mëdha në dekadë, ndërkohë që ministri i financave i Rusisë tha se ajo nuk do të hapë deri të premten. Rënja e aksioneve ka ngjallur frikën e përsëritjes së krizës ekonomike dhe financiare të vitit 1998. Mosk, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov është shprehur kundër përpjekjeve të Perëndimit për ta dënuar Moskën për intervenimin e saj ushtarak në Gjeorgji.
Reakcia e Zapadit na këtë deja pasledovala, ani shitajut.
Reagimet nga Perëndimi për vendosjen e bazave ruse po vazhdojnë. Ata mendojnë se është veprim ilegal. Ne kemi dëgjuar këso vlerësime dhe kemi shpjeguar shumë herë se aktivitetet tona janë të bazuara në ligjin ndërkombëtar dhe se nuk shohim të ketë ndonjë rrugë tjetër për të ofruar siguri për Osetin Jugore dhe Abkazin, për mbijetesën e popujve të këtyre vendeve, ka thënë Lavrov. A ju ka thënë ligjvënësve se Rusia nuk e ka ndërmend që të vëjë pyk në raportet transatlantike apo të zhytet në anti-amerikanizëm, por ai ka thënë se Moska nuk mund të mos tërheqë përfundime ndaj thirrjeve për ta dënuar Rusinë. Vjen, Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian tha se bisedimet me Rusinë për të dërguar vëzhgues shtesë në Gjeorgji janë suspenduar. OSBE ka planifikuar që të dërgojë 80 vëzhgues ushtarak të parë matosur në Gjeorgji, por ministri i jashtëm i Finlandës, që aktualisht kryeson presidencën e OSBE-s, tha se palët kanë dështuar që të arrijë një marrëveshje me gjithë negociatat një mujore. Bagdad. Ushtria e Shteteve të Bashkuara njoftoi se 7 pjesëtarë të saj janë vrarë nga përplasja e një helikopteri sot në orët e para të mëngjesit në jug të Irakut. Sipas këtij njoftimi, helikopteri Chinook ishte në procesin e aterimit kur ndodhi përplasja 100 kilometra në perëndim të qytetit Basra. Një zëdhënës ushtarak amerikan tha se këtë rrëzim nuk e kanë shkaktuar të shtënat nga zjarri armiqësor. Washington. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se një qytetar amerikan është në mesin e të vrarëve në sulmin e djeshëm ndaj ambasadës amerikane në Sana të Jemenit. Viktima është një grua, buri së cilës me përkatësi Jemen është vrarë po ashtu në sulm. Dham buletinën e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në kuvendin e Kosovës sot u zhvillua një debat në lidhje me politikën e jashtme. Aleanca Kosova e Re ftoi në interpelancë ministrin e jashtëm Skender Hyseni, nga i cili kërkoi sqarime të shumta për politikat e jashtme dhe lobimin për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Vëmendje u kushtua edhe nismës serbe në Kombet e Bashkuara kundër pavarësisë së Kosovës, të cilën kryeministri Thaçi e cilsoi si shumë të keqe që nuk i kontribuon normalizimit të raporteve ndërshtetërore. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Kosova nuk do ta ekzagjeroj e as dramatizoj nismën e Serbisë në Kombet e Bashkuara, por as nuk do ta nënçmoj atë, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi në lidhje me iniciativën e Beogradit për interpretimin e ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës nga ana e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Këto komente Thaçi i ka bërë në seancën e kuvendit të Kosovës, ku sot është diskutuar në lidhje me politikën e jashtme për çka opozita kishte ftuar në interpelancë ministrin e punëve të jashtme Skender Hyseni, duke u shmangur debateve të nxehta të opozitës në raport me politikën e jashtme të qeverisë. Kryeministri Hashim Thaçi është ndalur në nismën serbe në OKB, të cilën e vlerësoi si shumë të keqe që nuk i kontribon stabilizimit të raporteve mes dy shteteve. Ndonse thuhet se në Beograd ka një qeveri proevropiane e demokratike, megjithatë edhe për një kohë nuk mund të presim nisma të mira nga Serbia, ka thënë me këtë rast Hashim Thaçi.
Jemi të informuar me kërkesën e Serbisë. Mirpo, në çdo rast, çdo rrethon që mund të krijohet asamblenë përgjithshme, nuk ka hapësirë, nuk ka rrethona që duhet të ngjallin zgjenim. Përkundrazi, unë juftoj të gjithë që të mobilizohemi si politikë kosovare, që të vazhdojmë dhe të fitojmë njohje të reja.
Edhe në rast se Serbia e merr mbështetjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që interpretimi për pavarësinë e Kosovës të kalojë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Thaçi tha se kjo nuk do të thotë se kjo gjykatë do të jap mendimin çfarë edhe pret dhe dëshiron Serbia. Sidoqoftë, deputetët, sidomos ata nga tabori opozitar, e kanë konsideruar si dështim të politikës së jashtme të Kosovës, qoftë miratimin eventual të nismës serbe në OKB apo edhe zvarritjen, siç u tha, që po i ndodh procesit të njohjes së Kosovës. Deputeti i Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, parti kjo iniciuese e interpelancës së sotme, tha se politika e jashtme po reflekton një krizë të thellë dhe është në buzë të dështimit.
Grupi parlamentar i AKR-s tashmë ka parë qartë ngjecën e madhe që ka ndodhur dhe po ndodh në ndërtimin e strukturës së Ministrisë Punëve të Jashtme, hartimin e strategjisë afatshkurtër dhe afatmesme të politikës së jashtme të Kosovës, vonesën e madhe të pajustifikueshme në ndërtimin e shërbimit diplomatik të Kosovës dhe përpasoj nga thëtsinë theksuar deri në shkollë dështimi në çështjen e lobimit për njohjen e shtetit të Kosovës nga shumica e vendeve anëtare të OKB-s.
Kritikave të opozitës u është bashkuar dhe subjekti tjetër nga ky tabor, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi grupit parlamentar të AAK-s, Ardian Gjini, shtroi çështjen e përgjegjësisë dhe aktiviteteve në këtë ministri, të cilat sipas tij nuk ekzistojnë.
Çështja është kështu, kur ju thash ndjeni përgjegjësi, ju lutem tregoni. Sa ministrat jashtëm i keni taku vetëm? Nëse nuk ju kanë prit, tregona, a nuk po na dojnë ata neve, a nuk po ju dojnë juve? A nuk po dojnë popullin e Kosovës, e Kosovën, apo nuk po ju dojnë juve? Se përgjegjësia do të më dhon.
Në anën tjetër, Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike Dardanis tha se Ministria e Punëve të Jashtme paraqet kulmin e dështimeve në qeverinë aktuale.
Nëse do të ishte një njësi matëse, që do t'i matë rezultatet e punës e kësaj qeverie, atëre kjo do t'ishte barabar, sikur se të mos ekzistu fare kjo ministri. Pra, edhe sikur të mos kishtëm fare ministrë dhe ministri përkose, jenit bindur, këtë rezultat do t'a kemi.
Të gjitha këtyre kritikeve u është përgjigjur në fond ministri Skender Hyseni, i cili tha se nuk ndije i fajtor për faktin se vendet të caktuara mbajnë rezerva dhe hezitime në raport me Kosovën, të cilat sipas tij vijnë si rezultati politikave globale dhe jo si rezultati politikave të dështuara të Kosovës. Në këtë aspekt ai tha se kishte edhe një angazhim për bllokimin e nismës serbe në OKB, pavarësisht se kjo nuk ishte arritur.
Çka po bën Kosova rreth iniciativës serbe? Ka bërë gjithë atë çështë mundshme. Përgjigjja është, kam takuar mbi 100 ambasadorë, më pak ministra. Dhe iniciativa serbe është një prej pikave kyçe që është rrënë në gjitha këto takime. sepse iniciativa serbe nuk është prej dje, kur është fut në rend dite, dhe janë bërë përpjekje edhe dje nga vendet kyçe për krahasit Kosovës që të parandalohet edhe futja në rend dite.
Seanca e sotme është përshkuar me tone të ashpëra dhe replikime ndërmjet pozitës dhe opozitës, ndërka që gjatë kohës sa fliste ministri Skënder Hyseni, një pjesë e konsiderueshme deputetëve nga opozita lëshoi sallën. Kjo ishte hera e parë që Kuvendi i Kosovës debatoi aspektet e politikës së jashtme, ndërkohë që Kuvendi ende nuk ka miratuar ndonjë platformë të Kosovës për politikën e saj të jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Administrata e kombeve të bashkuara nga e premtja do të filloj punët për rifunksionalizimin e gjukatave në veri të Kosovës, ku për shkak të uzurpimit të objekteve nga protestuesit sërb, gjukata kish pushuar punën që nga 20 shkurti. Vendimi unë mikut që fillimisht të kthej në gjukatën e qarkut në veri gjukacit dhe prokurorët ndërkomtar, është kundrështuar ashpër nga përfajsuesit e gjyqësis kosovare. Nga Prishtina njoftone Dona Peci.
Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Unmikut, Prishtinës dhe Beogradit, është arritur pajtimi për rikthimin e gjykatësve dhe prokurorëve në veri të Mitrovicës deri në fund të këtij viti, por revitalizimi i institucioneve të drejtësisë në këtë pjesë të vendit do të përfshijë vetëm kthimin e gjykatësve e prokurorëve ndërkombëtar. Kështu bën të ditur zëdhënësi Unmikut Aleksandr Ivanko.
So the original plan as a temporary measure we will start with international prosecutors and judges.
Sipas planit original, ne do të fillojmë punën me gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtar dhe shpresojmë se në muajt e ardhshëm gjykatat do të punojnë në mënyrë normale me gjykatës dhe prokurorë serb dhe shqiptar, shprehet ai. Vendimi i misionit të OKB-s në Kosovë për të rikthyer vetëm punonjësit ndërkombëtar në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës është kundërshtuar ashpër nga përfaqësuesit shqiptar. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, thotë se vendimi i Unmikut cenon pavarësinë e gjyqësorit kosovar.
Ne konsiderojmë se ky rikthim është një vendim politik i ndërmarrur nga Unmiku përkundër kundërshtimeve tona kategorike dhe mos pajtimit ton me një vendim të tillë. Konsiderojmë se jo vetëm që paraqet ky vendim me përzimje në punën e gjyqësorit, por në realitet është rënimi i pamarsisë së gjyqësorit kosovar.
Baruti shprehet i vendosur që çoi çështjen e rikthimit të punës së gjykatës së qarkut, proces ky nga i cili ai ndihet i përjashtuar edhe në instanca më të larta institucionale të drejtësisë.
Konsiderojmë vështirësisht për rrjedhjes të situatës në këto orë të ardhme që të kërkojmë të marrë qendrim lidhur me këtë çështje Këshilli Gjyqësor i Kosovës, pastaj të shohim që të sqarohet edhe shoqata e gjyqtorëve dhe prokurorëve të Kosovës. Ani gjatë ti të kërkujmë edhe prej sindikatit të pavarur të Kosovës.
Për dalim nga përfaqësuesit shqiptar, serbët e veriut të Kosovës në parim pajtohen me vendimin e Unmikut për të rikthyer në objektin e gjykatës së qarkut, gjykatësit dhe prokurorët ndërkombëtar, por thonë se akte të tilla nuk duhet të hapin derën për rikthimin e shqiptarëve në gjykatë. Antari Këshillit Kombëtar Serb, Neboj Shajovic, e konsideron si të panevojshme rikthimin e gjykatësve shqiptar në veri, por thekson se ai rikthim do të ishte i mirëpritur nëse angazhimet e këtyre gjykatësve do të ishin në kuadër të një gjykate e cila do të vepronte në përputhje me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit. Nuk është problematike që unë mik të vi atje, por problemi qëndron në faktin se pas një kohë do të vinë edhe shqiptarët. Por nëse ata pranojnë të punojnë për ndërkombëtarët e jo në kuadër të institucioneve kosovare, mund të bisedojmë. Mirë po, nëse pas një kohe unë mik parashet të kthej në veri edhe gjykatës shqiptar, atëherë kjo nuk do të përfundoj mirë. Ne nuk jemi kundër punës së institucionit të gjyqësorit, por gjithnjë duke respektuar rezolutën 1244, thot Jovic. Sidoqoftë, zëdhënësi misionit OKB-s Ivanko nënvizon se vendimi Unmikut për rifillimin e punëve të gjykatave në veri është bërë në pajtim me Beogradin dhe Prishtinën zyrtare, andaj edhe siç shprehet ai, nuk është një vendim politik, por një vendim i nevojshëm. Ne nuk e konsiderojmë këtë si vendim politik, por kjo është pjesë e me të sundimit të ligjit atje. Ka një numër të madh të dosjeve të cilat nuk janë shqyrtuar në muajt e fundit dhe ekziston nevoja e rikthimit të gjykatave në veri. Andaj e kemi informuar qeverinë e Kosovës dhe Beogradin mbi veprimet tona dhe këta të fundit e kanë kuptuar rëndësinë që atje të kthehet sundimi i ligjit. Për këtë arsye, ne edhe fillimisht do t'i nisim punët me gjykatës dhe prokuror ndërkombëtar, shton Ivanko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Nisma e fundit e Serbisë për të penguar Kosovën në zhvillimet e mëtejme është e rrezikshme, thot në një intervistë për programin ton Bexhet Pacolli, kryetari i Aleancës Kosova e Re. Ai pohon se institucionet e Kosovës është dashur të punojnë më shumë që të mos ndodhte një gjë e tillë. Sa i përket formimit të bllokut opozitar në Kuvendin e Kosovës, Pacolli thot se diskutimet për veprimet e mëtejme janë në vazhdim e sipër. Me zotin Pacolli bisedoi Arton Konushevci.
Zoti Pacolli, nisma e Serbisë për të kërkuar vlefshmërinë e pavarësisë së Kosovës nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë është të futur në agjendën e asamblesë së përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara. Si ishin ju këtë çështje dhe cilat mund të jenë pasojat nëse kalon ajo?
Sigurisht është një iniciativë e rrezikshme për Kosovën, një iniciativë që mund të ndikojë drejt për drejtë me vullnetin e shumë shteteve që janë prag të vendosjes për njohjen e Kosovës. Dhe unë nuk besoj asnjëherë që ka kthim mbrapa, puna e pavarësisë është krye, mirë po kjo do të ndikon sigurisht në vullnetin ose në disponimin e shumë shteteve që kanë qenë gati për të njohur Kosovën. Kosova është dashur të punoj, institucionet mes njerëzve, në fund fundit institucionet janë të përbërë për njerëzve, për mes njerëzve të vetë dhe miqtëve të vetë, që posedon të jetë më intensive dhe të jetë më aktive në këtë drejtë.
Zoti Pacolli, kanë kaluar më shumë se 7 muaj që kur Kosova ka shpallur pavarësinë, ndërsa çështja e veriut të Mitrovicës vazhdon të jetë e njëjtë, apo rrezikon të shndërrohet ky problem në një konflikt të ngrirë?
Sigurisht ajo është një konflikt i ngrirë tani për tani dhe ky problem është specifik. Sigurisht është një problem që kërkon pak kohë dhe unë do të propozoja qeverisë që të formoj disa komisione, komisione të përbashkëta, ndoshta të përbëra prej shqiptarëve edhe serbëve, të cilët janë vendosur që të jetojnë Kosovë dhe të pranojnë realitetin e Kosovës, komisione që do të ndërlidhen me bashkëadhëtarët tonë në Mitrovicë. Dhe të tregohet, punohet në drejtim, dal nga dal dhe të tregohet atyre se ardhmëria e vetme është Kosova dhe çdo aktivitet tjetër çon kahdomi që mund me qenë jo vetëm për ta, po edhe për Kosovën.
Deri me tash Kosovën, shtetë e pavarur dhe sovran e ka njohë 47 shtete. Si e vlerësoni ju ritmin e njohjeve?
Është nga dalsu dhe kjo mundet me qenë, mund me preokupon shumë, kjo nga dalsim tani, për asyë se vetë faktë se kjo nga dalsim, ose kjo na jemi tre mujtë e fundit, kemi ardhur të kjo numër dhe kemi stagnua, do thëtë se ne nuk kemi punuar ma tepër, njërë sistematike, që procesi njërë evolutive të vazhdon, o stagnuar dhe kur dishka stagnon, aje shkon edhe në harres. Dhe konflikt shumë se mus të poshkon në harres të këto shtete që duhet Kosova të pranohet si realitet, pranohet pavarësia saj dhe të pranohet si partner jashëm për bashkunim.
Ka pasur nisma për krijimin e një bloku opozitar në Kuvendin e Kosovës. Cila është gjendja aktuale e kësaj iniciative? Pse nuk ka pasur zhvillime në këtë drejtim deri më tash?
Unë do të them se nisma ka filluar sipari me një takim që është bërë me iniciativën e AKR-s. Ajo ka vazhduar matutje me iniciativën e LDD-s. Ka vazhdu më tutje me iniciativën e AK-s dhe sot në mbrëmje kemi takimin e radhës i cili do të bëhet mes partive opozitare.
Është përfolur shumë një tender të cilin e keni marrë nga qeveria. Analistët thonë se kjo mund të ketë ndikim që opozita të jetë më dobët. Cila është përgjigja juaj rreth kësaj çështje?
Kosova nuk është e koalicionit, Kosova nuk është e qeverisë, Kosova është e krejt kosovarëve që jetojnë dhe punojnë në këtë vend të lirë. Vend ku kemi nevoj për një ekonomi të mirëfillt, ku kemi nevoj për kuantitet dhe krahas me kuantitetin edhe për kualitet. Prandaj, unë jam një deputet i Kuvendit të Kosovës, jam në kryet e Aleancës Kosova e Re, ma betek si është një subjekt ekonomik, ku unë jam vetëm një njeri i cilin para shumë kohës atë grup e ka themeluar dhe tani nëse flitet për Mabeteksin që ka fitu këtë ndër, është subjekt ekonomik i cili nuk ka ndërlidhje me mua.
Bexhet Pacolli, kryetari i Aleancës Kosova e Re, intervistoi Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
tregu kosovar është i furnizuar me produkte me prejardhje të dyshimta dhe me afate skaduar, thon përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorëve, por edhe vetë zyrtarët e qeverisë. Sipas tyre, shumica e këtyre mallrave hyn nëpërmjet pikave kufitare në veri të Kosovës, ndërsa më së shumti shiten në pjesën jugore të Mitrovicës. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kontrabandimi i mallrave që po ndodhen nëpërmjet pikave kufitare në veri të Mitrovicës, përveç se po ndikon në humbjen e buxhetit, por rrezikon edhe shëndetin e konsumatorëve. Kështu thon ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të organizatave që merren me mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, tregu kosovar ka mundësi të jetë i furnizuar me produkte me prejardhje të dyshimta për shkak të mungesës së kontrollit doganor në kufijtë që lidhin Kosovën me Serbinë. Agim Shahini, udhëheqës i Aleancës Kosovare të Biznesit, thotë se në pikat kufitare në veri të Kosovës hyn mallrat e dyshimta dhe me afate skaduar.
Sepse në veri të Kosovës futen mallrat e dyshimta, mallrat të pa inspektuara dhe këtë këto konsumatorin e sjellin në një rrezik të vazhdueshëm, në një rrezik që mund të kushtojë edhe me jetë.
Prania produkteve ushqimore në tregun kosovar me afate skaduar është jashtëzakonisht e madhe, thotë edhe Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës joqeveritare Konsumatori. Për shkak të kontrabandimit të mallrave nga Serbia, Kaçaniku thotë se ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që tregu i Serbisë të shpallet jo serioz dhe jo i sigurt për Kosovën.
Mirpo, kjo që vetëm një pranim deklarativ, ndërsa në praktik vazhdojnë të hynë mallrat nga Serbia. Ne kemi informata se Via, Brika, të veçanta prodhojnë artikuj për Kosovën dhe kjo neve na bën të dyshojmë.
E sasia më e madhe e mallrave me prejardhje të dyshimta dhe me afate skaduar gjendet në tregun e pjesës jugore të Mitrovicës, thot Agim Shahini.
Sasia më e madhe është në pjesën veriore ku atje po ripaketohen dhe pjundrohen afatet e skadences, datat, dhe kjo po vjen në pjesën e Kosovës tjetër si mall i rëndom. Dhe kjo është shumë vështirë që të identifikohet.
Se mallra me afate skaduar dhe me prijardje të dyshimt kanë tregun kosovar, thonë edhe zyrtar qeveritar. Rushdi Shehu, krye inspektor i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thotë se problemet më të mëdha në këtë drejtim paraqiten në qytetin e Mitrovicës.
Po zakonisht pika veriore në Mitrovicë atje është një problem pak më i theksuar për shkak se është kompetencë e doganave ata që duhet të bëjnë kontrollimin e mallrave që hyjnë në Kosovë. Në këtë drejtim në atë pikë vërtet kemi probleme shumë mëdha në çrregullimin e tregut që bëjnë furnizimet që hyjnë nga ana veriore Mitrovicës.
Sidoqoftë janë bërë gati 7 muaj kur në shenjë pakënaqësi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, serbët kishin ndjekur pikat e doganore në Jarin dhe Zubin Potok që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 20 familje që jetojnë në kampin në të ashtu quajturën fusha e pajtimit në veri të Prishtinës thonë se rrojnë në kushte shumë të vështira. Disa thonë se u është ndërprerë madje edhe ndihma sociale prej 65 eurosh dhe ankohen se institucionet komunale nuk interesohen fare për hallet e tyre. Hollësi tjera i sjell korespondenti ynë Bekim Bislimi.
Eklem Beqiri thot se kontejneri ku a jeton e ka një dhomë në të cilën janë të vendosur edhe 4 antar tjerë të familjes së ti.
Një dhomë, jeton 5 antar familjes, qëto, këtë me një dhomë. Dhe për verë përre që dhe për dimën, ma për stëftë, që është të stëftë, për do të vështërishtë. Ka ma kesën, a? Me për nusë për në grupën, nësë qële ma është ato ma kanalë, që është të 5 euro, të është të që. 3.000 shkollë.
Ndërkaq vajza e Kremit, Liria 9 vjeçe, kështu e përshkruan gjendjen brenda kontejnerit si dhe mundësinë e saj për shkollim.
Bos kaq. Që na ofëm dimret. Bo besëm banan se qale në kanal, kushat janë të vështira në kantanjer. Libra në kanë abgjysënë të shkollat, qira dëmi bli. Ska me qka.
Në një prej kontejnerve të këti kamp jeton edhe Zaha Rexhepi me dy fëmijët e saj. Mundësi që ofrojnë për të strehuar kontejneret ajo i quan katastrofale.
Për dimën është se kënë frezë, për verë se në fushë për etit, dimën se tjallë ma kanalë, sa në s'kemi. E në metë katastrofë. Veç më të reanua, s'kemi asë dru, asë shpëret, sa është Ramazan pak rrimën s'penoni, si dolën për Ramazani, kanë më namit të nalë, se për para. Rëmashëm janë cëmut, rallë që ka pëshnysh, këtë rallë. Do të kanë pak më atrin që mujnë me qenë ruë halosh. Pim razi dinit, pi zhegit verës, pi katastrof.
Me 5 antar të familjes në një kontejner një dhomësh jeton edhe Gjenat Makolli.
2 metra është i gjatë, 5 metra është i gjatë. Kushtet janë mizore, pike, tënat. Verës është shumë nxit, dimri është shumë ftoft, tash është tepër ftoft. Qysh mund na mundë, shporet nuk kena druve kurrë, edhe qysh të shkruan Zoti me përballu, ndryshe s'de njëri që më bëkte. Ni banja që atje na 7 familje ta. Në rend do të më prit për me himulo. Çashto edhe vetëja, këti kena përbashkëta. Ku kërkon ndihmë pi komunës, na kanë lënë mas dorësh kët. Po jo veç mu, po krejt kompin. As nuk intereso kuj për neve qysh jetojna, çka bojna. A kena me çka me jetua, me çka me punua. Hiç nuk merrem me kët problem.
Si dhe qoftë, banorët e këti kampi theksojnë se nuk presin që edhe këtë vit qeveritarët komunal dhe ata qëndror do të bëjnë do një zgjidhje më të mirë sa i përket strehimit. Por, si që thonë ata, të paktën presin që institucionet shëndetësore duhet të kenë parasysh gjendjen e tyre dhe të mos u kërkojnë që të participojnë në pagesat për kontrolim si dhe shërimin e sëmundjeve të cilat si pas tyre janë të pashmangshme si pasojë jetesës në këtë kamp. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Përfaqësuesit ndërkombëtar në Shkup dhe zyrtar të lartë vendës vazhdojnë të mos pajtohen mbi hapjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori BE Servan Fuerei ka kundërshtuar zërat se kontesti për emrin me Greqinë është arsyeja kryesore që BE-ja nuk e ka përcaktuar datën për fillimin e bisedimeve, por zyrtarët e qeverisë mbesin në qëndrimin se pengesë kryesore megjithatë është Greqia. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ambasadori Fuered ka ripërsëritur qëndrimin se nuk është Greqia dhe çështja e emrit arsyeja thelbësore pse Maqedonia nuk do të marrë datën për fillimin e bisedimeve. Eurodiplomati ka fokusuar problemet e brendshme siç janë organizimi i dobët të zgjedhje në vend, dialogu politik si dhe bojkoti institucioneve nga partitë opozitare.
The European Union takes its decisions whether it is on candidate status or on the granting of or on the date for opening negotiations.
Bashkimi Evropian merr vendime pavarësisht se bëhet fjalë për vend kandidat ose për vend që pret datë për fillimin e bisedimeve në bazë të rekomandimeve nga Komisioni Evropian. Ky është proces detal e ne e kuptojmë këtë shumë seriozisht dhe ky raport është ai i cili do të analizohet dhe paraqitet më 5 nëntor, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere. Nga ana tjetër, zëvendës kryeministri i Maqedonisë Ivica Bocevski ka vlerësuar se për mosmarrjen e datës fajtor do të jetë Greqia.
I sovërshënë qisto të dosijena Republika Makedonia.
Edhe dosje e përkryer e pastër e Maqedonisë nuk është garanci për datën e bisedimeve, duke pasur parasysh deklaratat që vijnë nga fqiu ynë Athina dhe këto deklarata nuk kontribuojnë në procesin eurointegrues të Maqedonisë, ka theksuar zëvendës kryeministri Ivica Bocevski. Ndryshe, ekspertët e vendit theksojnë se leadershipi i Maqedonisë me deklaratat e fundit shpreh nervozizmin gjithnjë më të theksuar nga përmbajtja e raportit të Komisionit Evropian.
Pa, mislim da ka ima vo našiot politički život jedna nervoza malo u poslednje vreme.
Në jetën politike është evidente një nervozizëm i shkaktuar nga vlerësimet që do të përfshihen në raportin e Komisionit Evropian, që sipas të gjitha gjasave nuk do të jenë ashtu siç shpreh qeveria e Maqedonisë. Thekson ish diplomati Dimitar Mirçev duke nënvizuar se pa integrimin në Bashkimin Evropian dhe në NATO, Maqedoninë pret një ardhmë me stabilitet të brisht ekonomik dhe politik. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e misionit. Serbia gabon që lishmërinë e Kosovës do të nxjerrë para gjykatës ndërkombëtare, thot ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara John Sawyers. Në kuvendin e Kosovës, opozita kritikoi qeverinë se nuk ka bërë sa duhet për njohjen e shtetit të Kosovës. Unmiku vendosi që në veri të Kosovës të kthehen vetëm gjykatës ndërkombëtar, gjykatësit kosovan reagojnë. Pezullojnë bisedimet OSBE e Rusi për vëzhguesit në Gjeorgji. Sergej Lavrov i kërkoi perëndimit të mos e dënoj Moskën për ndryhyrjen e saj ushtarake në Gjeorgji. Në botë vazhdon kriza në tregjet financiare. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.